VOA This Evening.
Selamat malam dan selamat berjumpa kembali di VOA This Evening di hari Kamis 25 Februari 2021 bersama saya Madioni. Kami sudah menyiapkan sederet berita hangat dan inspiratif di antaranya.
Layanan taksi listrik yang berkantor pusat di Finlandia, Nopia Ride, mengatakan akan menggandakan armadanya hingga lebih dari 3 kali lipat di ibu kota Kenya tahun ini. Tujuannya untuk membantu mengurangi emisi lalu lintas di Nairobi yang terkenal sangat buruk.
Tony Bennett pertama kali didiagnosis dengan kelainan saraf yang tidak dapat disembuhkan pada tahun 2016.
Namun, sebelum semuanya itu, kita simak dulu berita malam berikut ini.
Inilah berita malam dari VOA Washington Kamis 25 Februari bersama Lea Johannes. Kebakaran hutan terjadi di sebuah kawasan pedesaan di sebelah utara Tokyo Kamis, dekat lokasi kebakaran lain yang masih belum berhasil dikendalikan pada hari keempat berturutan. Petugas pemadam kebakaran telah dikerahkan untuk mengatasi kebakaran tersebut, kata Hitomi Hirokami, seorang pejabat di Kiryu, Prefektur Gunma, sekitar 100 km dari barat laut Tokyo. Seorang pria menderita luka bakar dan dirawat di rumah sakit akibat kebakaran kedua itu. Laporan-laporan berita televisi menayangkan rekaman video yang menunjukkan asap mengepul dari perbukitan di mana kebakaran kedua terjadi. Kebakaran lain terjadi di dekat Ashikaga, Prefektur Tochigi, di mana lebih dari 200 keluarga diperintahkan mengungsi dari rumah mereka, kata juru bicara pemerintah setempat Minoru Takayama. Di lokasi kebakaran pertama, para petugas pemadam kebakaran tampak sibuk menjalankan tugas mereka di darat, sementara sejumlah helikopter militer berusaha memadamkan kebakaran dari udara. Australia menjadi negara pertama di dunia yang membuat perusahaan-perusahaan digital seperti Facebook dan Google membayar media berita domestik untuk konten mereka. Parlemen hari Kamis menyetujui undang-undang yang akan memungkinkan arbiter pemerintah memutuskan harga yang harus dibayar perusahaan digital kepada media jika kedua pihak gagal mencapai kesepakatan. Legislasi akhir itu mencakup seperangkat amandemen sebagai bagian dari kesepakatan yang dicapai Selasa lalu antara pemerintah Australia dan Facebook. Amandemen itu mencakup masa mediasi selama 2 bulan yang akan memberi perusahaan media sosial raksasa dan penerbit berita waktu ekstra untuk mencapai kesepakatan sebelum mereka dipaksa mematuhi ketentuan pemerintah. Kesepakatan itu mengakhiri kebuntuan yang mendorong Facebook memblokir semua konten berita Australia pekan lalu, mencegah berita itu dibaca atau dibagikan. Situs-situs beberapa lembaga publik dan dinas-dinas layanan darurat juga diblokir di Facebook, termasuk laman-laman yang memuat informasi terkini mengenai wabah COVID-19, kebakaran hutan, dan berbagai bencana alam lainnya.
Inilah VOA Washington.
Facebook mengumumkan Kamis telah memblokir semua akun yang terkait dengan militer Myanmar serta iklan-iklan dari perusahaan-perusahaan yang dikendalikan militer menyusul pengambil alihan kekuasaan oleh militer pada 1 Februari. Dalam sebuah pernyataan yang disampaikan Direktur Kebijakan Publik Facebook, Rafael Frankel, raksasa media sosial itu mengatakan bahwa mereka memperlakukan situasi pasca kudeta di Myanmar sebagai situasi darurat. Menurut Facebook, pemblokiran akun-akun tersebut dipicu oleh berbagai peristiwa yang terjadi sejak kudeta, termasuk kekerasan yang menelan korban jiwa.
Today we have banned the remaining Myanmar military, also known as the Tamada, and military-controlled state and media entities from Facebook and Instagram.
Facebook sebelumnya juga memblokir beberapa akun yang terkait dengan militer tidak lama setelah kudeta, termasuk Miawadi TV yang dikontrol militer dan stasiun televisi pemerintah Myanmar, MRTV. Sebuah laporan intelijen Amerika yang tidak masuk kategori rahasia yang diperkirakan dirilis hari Kamis mendapati bahwa putra mahkota Arab Saudi, Pangeran Mohammed bin Salman, menyetujui pembunuhan wartawan Jamal Khashoggi pada tahun 2018, kata 4 pejabat Amerika Serikat yang mengetahui masalah tersebut. Para pejabat mengatakan laporan itu, di mana CIA merupakan kontributor utamanya, menilai bahwa putra mahkota menyetujui dan kemungkinan besar memerintahkan pembunuhan Khashoggi, yang artikelnya di Washington Post mengkritik kebijakan-kebijakan putra mahkota. Presiden Joe Biden hari Rabu mengatakan kepada wartawan ia telah membaca laporan itu dan berharap akan berbicara dalam waktu dekat dengan Raja Salman, ayah putra mahkota. Raja Saudi berusia 85 tahun itu merupakan penguasa de facto Saudi selama 35 tahun.
Demikian berita malam dari VOA Washington.
Kasus COVID-19 masih terus bertambah sampai detik ini. Berdasarkan data yang dilansir dari www.covid19.go.id, Kamis 25 Februari dilaporkan Indonesia kini memiliki 1.314.634 kasus COVID-19 setelah ada penambahan 8.493 kasus baru. Selain itu dilaporkan ada 8.686 pasien yang sudah diperbolehkan pulang hari ini, sehingga total pasien yang telah pulih pun mencapai 1.121.411. Namun jumlah kematian masih terus meningkat. Sebanyak 264 orang dilaporkan meninggal dunia. Total penderita yang meninggal pun menjadi 35.518. Sementara itu jumlah suspek yang sedang dipantau kini mencapai 77.293. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Berikut ini kita simak laporan terbaru dari Indonesia.
Cuaca ekstrim yang melanda sejumlah daerah di Indonesia sebenarnya sudah diprediksi dengan tepat oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG. Namun masih diperlukan koordinasi lebih baik untuk mengatasi dampaknya. Dalam pertemuan dengan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10, Selasa 23 Februari lalu, Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati berbagi informasi terkait potensi cuaca ekstrim. Kepada Sultan, Dwi Korita menginformasikan adanya sirkulasi siklonik yang pekan ini bergerak dari utara Australia menuju selatan Nusa Tenggara dan mencapai Yogyakarta pada Kamis 25 Februari.
Sampai selatan DIY diprediksi tanggal 25 ya, jaraknya sekian ratus kilometer ya. Tapi efek dari sirkulasi ini kan berdampak ke wilayah pesisir terutama, mengakibatkan gelombang tinggi, juga angin kencang, dan curah hujan yang tinggi.
Paparan Kepala BMKG membuktikan bahwa Indonesia memiliki kemampuan cukup untuk memprediksi cuaca ekstrim yang akan datang. Namun banyak faktor menentukan apakah cuaca ekstrim itu akan mendatangkan bencana atau tidak. Pakar cuaca yang juga dosen fisika atmosfer di Fakultas MIPA Universitas Andalas Padang, Sumatera Barat, Dr. Teh Marzuki menyebut kondisi ini mirip memasak makanan. Karena itulah cuaca ekstrim di satu daerah bisa menyebabkan bencana besar, tetapi hal yang sama tidak terjadi di wilayah lain.
Ibarat kita memasak, bumbu yang tersedia kadang-kadang bisa jadi tidak menyebabkan sesuatu yang sangat ekstrim. Tapi ada kalanya, bumbu-bumbu yang ada di atmosfer itu sangat mendukung untuk menjadi ekstrim. Sehingga menjadilah dia sebuah cuaca ekstrim yang menimbulkan bencana yang lebih besar dari kondisi normal.
Karena itulah meskipun pemerintah suatu daerah telah diberi informasi mengenai potensi cuaca ekstrim, tingkat kerusakan yang mungkin ditimbulkan tidak bisa diprediksi. Marzuki mengutip sejumlah kejadian bencana banjir di berbagai daerah di Indonesia. Ada perdebatan sengit mengenai apakah ini murni faktor cuaca ekstrim ataukah ada kondisi lain yang mendukung terjadinya bencana itu. Menurutnya, kedua pendapat itu bisa memiliki kebenaran. Sementara itu, pakar hidrologi Universitas Gadjah Mada Dr. Muhammad Pramono Hadi mengatakan, upaya mitigasi banjir memerlukan upaya sungguh-sungguh dan terintegrasi. Caranya bisa dengan membangun infrastruktur pengendali banjir seperti tanggul sungai atau waduk, penerapan early warning system hingga pengembangan soft skill masyarakat menghadapi ancaman bencana. Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington.
VOA This Evening, kita masih ada satu update lagi dari Indonesia. Ikuti laporan selengkapnya.
Presiden Joko Widodo pada Selasa 23 Februari 2021 meninjau kawasan lumbung pangan atau food estate yang terletak di Bukit Ngora Lenang, Lai Patedang, Desa Makatakeri, Kecamatan Katikutana, Kabupaten Sumba Tengah. Lumbung pangan yang tengah dikembangkan di Kabupaten Sumba Tengah ini bertujuan untuk meningkatkan produktivitas dan indeks pertanaman di wilayah tanda hujan setempat atau di lahan kering yang difasilitasi dengan sumber bor, embung, dan mata air. Jokowi mengatakan dari 5.000 hektar kawasan lumbung pangan di Sumba Tengah, 3.000 hektar digunakan untuk penanaman padi dan 2.000 hektar untuk menanam jagung. Pemerintah ujarnya akan memperluas lumbung pangan ini hingga mencapai 10.000 hektar.
Ke depan akan diperluas lagi dengan keluasan 10.000 hektar yang nantinya dibagi 5.600 hektar untuk padi dan 4.400 hektar untuk jagung.
Ujar Jokowi dalam pernyataan yang disiarkan melalui akun YouTube Sekretariat Negara. Perluasan lahan ini diharapkan akan meningkatkan frekuensi panen tanaman padi menjadi 2 kali setahun dibandingkan sebelumnya yang rata-rata hanya 1 kali dalam setahun. Hal ini diharapkan akan lebih cepat menurunkan angka kemiskinan di Sumba Tengah.
Kenapa dikerjakan di NTT khususnya di Kabupaten Sumba Tengah? karena memang kita harus ngomong apa adanya. Data yang saya miliki, 34% kemiskinan ada di sini.
Mengingat masalah ketersediaan air di wilayah itu, sejak 2015 hingga 2018, pemerintah telah membangun sumur-sumur bor dan embung, tetapi jumlahnya dirasa masih kurang. Oleh karena itu, pemerintah berencana membangun hingga 200 sumur bor untuk pengairan sawah di kawasan lumbung pangan itu.
Saya sudah perintahkan tadi Pak Menteri PU untuk dilihat kemungkinan dibangun waduk atau bendungan, kemudian tambahan untuk embung.
Sementara Presiden memerintahkan Kementerian Pertanian untuk membantu memenuhi kebutuhan alat mesin pertanian seperti traktor yang sangat dibutuhkan. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR Basuki Hadi Mulyono yang mendampingi Presiden dalam kunjungan itu mengatakan, kunci dari program pengembangan lumbung pangan adalah ketersediaan air untuk irigasi bersamaan dengan teknologi pertaniannya. Jelamu Ardo Marius, Kepala Biro Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur kepada VOA mengatakan, program lumbung pangan mendorong semangat petani untuk mengolah lahan pertanian mereka.
Petani hanya siap lahan, sementara bibit, benih, obat-obatan, traktor, baik traktor roda 4 maupun roda 2 hand traktor itu tersedia. Nah, jadi ini sangat membantu petani yang selama ini lebih banyak manualnya. Ya.
Menurutnya, bantuan alat mesin pertanian dari pemerintah memungkinkan petani untuk membuka lahan-lahan tidur yang selama ini tidak bisa diolah karena keterbatasan peralatan dan modal usaha. Dia menambahkan, pengembangan kawasan lumbung pangan juga akan berdampak baik pada pengembangan ternak khususnya di Pulau Timur dan Pulau Sumba yang selama ini menjadi gudang ternak di Nusa Tenggara Timur. Dari Poso, Sulawesi Tengah, Yohanes Dita melaporkan untuk VOA Washington.
VOA This Evening kembali hadir dari studio VOA di Washington DC. Mari kita simak informasi aktual berikut ini.
Berolahraga tentu saja baik bagi kesehatan fisik dan mental, apalagi jika melakukan olahraga yang kita gemari. Tapi di masa pandemi COVID-19 ini, banyak yang harus disesuaikan, terutama olahraga yang dilakukan di dalam ruangan tertutup, seperti badminton. Apa saja yang dilakukan para pengelola sarana olahraga dalam ruangan tersebut, serta bagaimana tanggapan dari penggunanya? Berikut laporan VOA. Capital Badminton Academy adalah akademi bulu tangkis di negara bagian Maryland. Setelah pemerintah setempat mengizinkan fasilitas olahraga dalam ruangan beroperasi kembali di masa pandemi, berbagai penyesuaian pun dilakukan, termasuk peraturan untuk menggunakan fasilitas olahraga yang harus dipatuhi setiap penggunanya. Fung Fu, pengelola Capital Badminton, mengatakan,
"The first thing we want to do is ask them to check their temperature." So,
hal pertama yang kami lakukan adalah meminta mereka untuk mengecek suhu tubuh. Kalau di atas 99 derajat Fahrenheit, alarm akan berbunyi, kata Fung. Di mana kemudian orang tersebut diminta untuk menunggu sejenak dan mengulang lagi pengecekan temperatur. Jika suhu tubuh tetap tinggi, ia tidak diperkenankan untuk berada di dalam. Setelah pengecekan suhu tubuh, pengguna fasilitas ini diminta untuk membersihkan tangan mereka dan langsung menuju lapangan yang telah ditentukan. Tapi yang paling penting juga, kata Fung,
face mask always need to be on.
Masker penutup wajah harus selalu dikenakan. Pengelola sarana bulu tangkis ini pun secara rutin membersihkan peralatan olahraga dan toilet dengan sinar ultraviolet. Kemudian memasang alat pembersih udara di beberapa sudut ruangan, serta menyemprotkan cairan pembersih khusus ke lapangan setiap kali akan digunakan. Jumlah pengguna sarana ini juga dibatasi selama pandemi. Diaspora Indonesia bernama Malik Basri adalah kepala pelatih yang juga salah seorang pemilik akademi ini. Ia mengatakan,
"Kalau saat ini kita menampung tidak lebih dari 15. Seperti itu, karena kita ada 4 court, jadi kita tidak bisa menampung lebih dari 15 pemain.
Biasanya
kita bisa sampai 25.
Jam untuk anak-anak dan dewasa juga dibedakan. Saat ini adalah jam khusus bagi anak-anak. Nah, bagaimana komentar mereka mengenai aturan ketat yang diterapkan di masa pandemi? Bagi Evan Wu, berusia 13 tahun, dan Brooke berusia 12 tahun.
However, with this mask now, it was like more difficult to breathe, and our exercise was a lot harder. Therefore,
I mean, it's okay, but I would prefer it to be normal. It's still fun though.
Evan bilang dengan menggunakan masker jadi lebih sulit bernafas dan latihan terasa lebih berat. Brooke lebih suka dengan kondisi normal, walaupun tetap menyenangkan. Sementara bagi orang tua murid, prosedur ketat yang diterapkan sarana akademi bulu tangkis ini membuat mereka merasa nyaman. Gail Makode mengatakan, badminton lebih dapat diterima karena atap sarana olahraga ini yang tinggi, hingga udara lebih berputar, dan semua orang menggunakan masker, kata Gail, yang putranya menjadi murid di Akademi Bulu Tangkis ini. Orang tua murid lainnya yang bernama Nin Kain mengatakan,
I see that they also sanitize and spray.
Prosedur kebersihan yang dilakukan pengelola, serta pintu yang sering dibuka untuk memberikan ventilasi udara yang baik, membuat Nin merasa nyaman. Dari Washington DC, Irfan Ihsan dan Ronan Zakaria, VOA.
Kini saatnya kita beralih ke berita terbaru dari mancanegara yang dapat kita simak dalam laporan internasional berikut ini.
Masa penantian yang lama untuk mendapat vaksinasi di Amerika Serikat menunjukkan ketidaklancaran peluncuran vaksin COVID-19. Tetapi eksekutif perusahaan obat mengatakan kepada Kongres pada hari Selasa, mereka meningkatkan pasokan vaksin secara besar-besaran. Direktur Business Advisor John Young mengatakan, pabriknya meningkatkan produksi dan menambah jalur produksi vaksinnya. As a result of these improvements,
we expect to increase the number of doses available. Akibat perbaikan ini, kami berharap dapat meningkatkan jumlah dosis dari sekitar 4 sampai 5 juta dosis per minggu pada awal Februari menjadi lebih dari 13 juta dosis per minggu pada pertengahan Maret.
Presiden Direktur Moderna, Stephen Hoge, memberitahu Kongres Amerika bahwa perusahaannya juga meningkatkan produksi secara signifikan. We have doubled our monthly deliveries
since the end of 2020. Kami melipat gandakan pengiriman bulanan vaksin sejak akhir tahun 2020 dan bertujuan menggandakannya lagi sampai lebih dari 40 juta dosis.
Pada akhir Juli, kedua perusahaan itu bersama-sama mengharapkan untuk mengirim 600 juta dosis yang cukup untuk memvaksinasi 300 juta orang dalam dua dosis. Vaksin ketiga mungkin segera tersedia dari Johnson & Johnson hanya memerlukan satu kali suntikan dan vaksinnya tidak perlu disimpan di kulkas yang sangat dingin seperti vaksin milik Pfizer. Vaksin itu memiliki kemanjuran 85% melawan penyakit COVID yang parah, sedikit kurang manjur dibandingkan dua vaksin lainnya, tetapi masih sangat baik, kata ahli vaksin Universitas Johns Hopkins, William Moss.
Jika kita bisa mendapatkan vaksin itu cukup dengan satu dosis tunggal saja, dan vaksin yang hanya perlu disimpan pada suhu lemari es, itu berarti keuntungan yang besar bagi banyak negara.
Vaksin Johnson & Johnson akan diajukan untuk mendapat pengesahan pada hari Jumat, namun banyak negara harus menunggu vaksin ini. Pabrik-pabrik vaksin mungkin meningkatkan produksinya, tetapi negara-negara maju telah memesan sebagian besar vaksin itu untuk tahun ini, kata Kepala Unit Kesehatan Komite Penyelamatan Internasional, Mesvin Tesama.
Meskipun pengumuman ini berita yang baik, namun mungkin baru menjelang akhir 2021 atau 2022, sejumlah besar vaksin tersedia di negara-negara berpenghasilan rendah.
Pfizer menjual 40 juta dosis tahun ini ke fasilitas COVAX yang didukung WHO untuk negara-negara berpenghasilan rendah. Johnson & Johnson menjual 100 juta dan AstraZeneca akan menambahnya lagi. Akan tetapi, para ahli mengatakan lebih banyak lagi pabrik vaksin diperlukan di seluruh dunia guna menjangkau 7,8 miliar penduduk dunia. Untuk Puspita Sariwati, Metrini Kyobani, Voice of America.
VOA This Evening yang disiarkan langsung dari VOA di Washington DC. Berikut ini laporan terbaru dari dunia sains dan kesehatan.
Layanan taksi listrik yang berkantor pusat di Finlandia, Nopia Ride, mengatakan akan menggandakan armadanya hingga lebih dari 3 kali lipat di ibu kota Kenya tahun ini. Tujuannya untuk membantu mengurangi emisi lalu lintas di Nairobi yang terkenal sangat buruk. Sejumlah pakar lingkungan mengatakan peningkatan layanan kendaraan listrik merupakan langkah yang disambut baik untuk mengurangi masalah kesehatan terkait polusi, tetapi mengatakan Nairobi masih belum memiliki transportasi umum yang memadai dan standar emisi. Tim VOA melaporkan. Charles Kaloki memasukkan steker listrik ke stop kontak mobil birunya dan menunggu selama 30 menit sampai mobil itu mengisi penuh tenaganya. Ia mengatakan beralih ke kendaraan listrik dengan bekerja pada layanan taksi Nopia Ride di Nairobi, Kenya telah menguntungkan dirinya. Perusahaan induk Nopia Ride, Eco Rent Africa yang didirikan di Kenya pada tahun 2018, memiliki sejumlah stasiun pengisian tenaga yang bisa dimanfaatkan secara gratis oleh pengemudi layanan taksi itu. You can make better money out of this
than going paying for fuel every other corner. Anda dapat menghasilkan lebih banyak uang dengan cara ini ketimbang harus membeli bahan bakar di setiap sudut kota yang Anda kunjungi.
Nopia Ride, yang berarti fast ride dalam bahasa Finlandia, berencana untuk menambah armada taksi listrik sewaannya dari 30 unit menjadi 100 unit pada akhir tahun ini. Sementara harga mobil listrik yang tinggi tetap menjadi kendala pembelian, pendiri Nopia Ride, Jua Suojanen, mengatakan permintaan akan mobil itu terus meningkat. Harga mobil listrik sekitar 2 kali lipat dari harga mobil berbahan bakar bensin.
I think that in the future is not going to be only Nopia.
Saya pikir pada masa depan tidak hanya Nopia yang akan mengimpor mobil listrik ini. Akan ada banyak orang yang akan membeli mobil listrik dan lebih banyak lagi mobil seperti ini yang datang ke pasar.
Nopia bersaing dengan lebih dari 11.000 taksi berbahan bakar bensin di Nairobi. Program lingkungan PBB atau UNEP mengatakan sebagian besar mobil di Kenya merupakan impor bekas dari Jepang dengan tingkat emisi yang tinggi. Organisasi Kesehatan Dunia mengatakan polusi mobil menyebabkan sedikitnya 5.000 kematian per tahun di Kenya. Martin Muchangi dari AMREF Health Africa mengatakan,
kami melihat peningkatan kasus penyakit paru-paru yang berbahaya. Kami melihat banyak pemicu asma, dan semua ini karena polusi udara di sepanjang jalan raya.
Banyak pakar lingkungan mengatakan beralih ke taksi listrik akan membantu mengurangi polusi udara. Tetapi menurut Rob De Jong dari UNEP, Kenya juga membutuhkan transportasi umum yang lebih baik dan larangan kendaraan beremisi tinggi. Kenya juga membutuhkan transportasi umum yang lebih baik dan larangan kendaraan beremisi tinggi. Sekian laporan tim VOA, Arif Budiman, Lea Johannes.
Apa saja yang sedang terjadi di Amerika saat ini? Simak selengkapnya dalam Amerika Kini. Ketika dunia berjuang melawan COVID-19, resesi ekonomi dan masalah rasial, orang-orang super kaya Amerika memberi sumbangan lebih banyak pada tahun 2020 dibandingkan sebelumnya. Demikian menurut laporan tahunan Chronicle of Philanthropy tentang 50 orang Amerika yang memberi sumbangan paling banyak tahun lalu.
Orang-orang super kaya Amerika Serikat itu memberi bantuan jutaan dolar untuk dapur-dapur makanan bagi perguruan tinggi dan universitas yang banyak mahasiswa warga kulit hitam, dan mereka melanjutkan amalnya pada tahun 2021. Faktanya, menurut laporan tahunan Chronicle of Philanthropy, dari 50 orang Amerika yang memberi paling banyak untuk amal tahun lalu adalah golongan kaya yang mendukung bidang-bidang bantuan yang lebih luas daripada sebelumnya. Kepala Pusat Nasional untuk Amal Keluarga, Nick Tedesco, mengemukakan.
Lewat berbagai cara, para penyumbang terpanggil untuk bertindak pada bulan Maret dan banyak yang menanggapinya tanpa ragu. Dan apa yang kami saksikan dari tanggapan itu adalah sesuatu yang sangat luar biasa.
Nama CEO toko belanja daring Amazon.com, Jeff Bezos tercatat paling atas dengan menyumbang $10.2 miliar untuk meluncurkan dana bumi Bezos. Bezos pada pekan lalu mengumumkan pengunduran dirinya sebagai CEO Amazon karena akan mengabdikan lebih banyak waktunya untuk kegiatan amal dan menangani proyek lain. Ia juga menyumbang $100 juta untuk Feeding America, organisasi yang memasok lebih dari 200 bank makanan. Kepala Pusat Nasional untuk Amal Keluarga menambahkan.
Pertanyaannya sekarang adalah apakah para dermawan itu akan melanjutkan praktek-praktek yang mencerahkan ini, terutama jika situasi darurat telah berkurang.
Berada pada nomor 2 dalam daftar itu adalah mantan istri Bezos, Mackenzie Scott, yang menyumbang $5.7 miliar pada tahun 2020 dengan meminta para pemimpin komunitas untuk membantu mencarikan 512 organisasi yang akan menerima dana bantuan jutaan dolar, termasuk bank-bank makanan, organisasi layanan kesejahteraan, dan badan-badan amal bagi kesetaraan ras. Laura Arnott dari Arnott Ventures mengemukakan. Segala sesuatu yang kami lihat dalam kesenjangan ekonomi, ketidakadilan, ketimpangan dalam sistem semakin menyolok ketika terjadi pandemi. Peringkat dari Chronicle itu didasarkan pada jumlah dana yang disumbangkan dermawan pada tahun 2020. Informasi itu didasarkan pada penelitian yang luas terhadap para penyumbang, penerima, dan data publik. Untuk Puspita Sariwati, Metri Nikyopani, Voice of America.
VOA This Evening, kini saatnya kita ikuti informasi terbaru dari dunia musik dan film.
Istri dan anak penyanyi terkenal itu mengungkapkan dalam edisi terbaru majalah AARP bahwa Tony Bennett pertama kali didiagnosis dengan kelainan saraf yang tidak dapat disembuhkan pada tahun 2016. Majalah tersebut menguraikan bahwa ia perlahan mengalami saat-saat berkurangnya ingatan dan kesadaran. Tetap saja ia terus berlatih dan dua kali seminggu menjalani 90 menit persiapannya bersama pianis lamanya, Lee Musiker. Majalah itu menambahkan ia menyanyi dengan nada yang sempurna dan penampilan seperti biasanya.
Well, all I do is sing and paint every day.
Ya, semua yang saya lakukan hanya menyanyi dan melukis setiap hari, dan saya mencintai kehidupan. Saya melakukan apa yang sangat saya senangi, dan saya tidak akan pensiun.
Seorang analis Amerika yang peduli menerjemahkan karir Bennett yang menduduki puncak tangga lagu berlangsung selama 7 dasawarsa. Dia bukan Tony yang dulu lagi, kata istrinya Susan kepada majalah itu. Namun ketika ia menyanyi, dia adalah Tony yang Anda kenal dulu.
Well, the public's been wonderful to me through the years, and I've been sold out wherever I played all these years.
Ya, publik sangat baik kepada saya selama bertahun-tahun dan karcis selalu terjual habis dimanapun saya pentas selama bertahun-tahun. Dan saya berterima kasih kepada mereka karena mereka membuat saya merasa sangat nyaman dalam hidup ini.
Tony Bennett berusia 94 tahun meraih kesuksesan dalam jenis musik pop pertama miliknya pada awal tahun 1950-an. Ia menikmati kesuksesan karir dalam musik dan hiburan pada tahun 1990-an dan menjadi populer di kalangan penonton yang lebih muda berkat penampilan Bennett di MTV Unplugged. Penyanyi legendaris itu tetap melakukan berbagai rekaman dan tur secara terus-menerus. Kolaborasinya pada tahun 2014 bersama Lady Gaga dalam Tony Bennett and Lady Gaga Cheek to Cheek melejit ke posisi teratas pada tangga-tangga lagu Billboard. Untuk Puspita Sariwati, Metrini Kiopani, Voice of America.
Masih di VOA This Evening, masih ada satu lagi info menarik yang sudah kami siapkan. Yuk, kita simak selengkapnya.
Pada usia 10 tahun, Kyuta Kumagai sudah menjadi juara dunia sumo. Dia berbobot 85 kg, makan 4.000 kalori per hari, dan mengalahkan pegulat yang berusia 5 hingga 6 tahun lebih tua.
Rasanya senang bisa mengalahkan orang-orang yang lebih tua dari saya.
Kumagai berlatih 6 hari seminggu di sebuah kuil, mengangkat beban dan melatih kelenturannya. Terkadang dia kehabisan napas, terluka, dan menangis. Ayahnya, Taisuke, mendaftarkan putranya mengikuti turnamen pertamanya ketika Kyuta masih duduk di taman kanak-kanak.
Saya tidak mengajarinya. Dia bisa melakukan banyak hal secara alami. Dia punya bakat sumo. Dia menang turnamen. Saya pikir dia mungkin punya bakat spesial.
Dr. Daniel Gold adalah Direktur Institut bagi Studi Olahraga Pemuda di Universitas Michigan. Dia mengatakan orang tua yang mendorong anak-anak dalam bidang olahraga harus mempertimbangkan banyak hal selain kemenangan dalam kompetisi.
We always tell parents you want to be kind of thinking of your kid. Where are they in their cognitive development?
Kami selalu memberitahu orang tua, Anda harus memikirkan anak-anak. Perkembangan kognitif mereka sudah sejauh mana? Bagaimana perkembangan emosional dan sosialnya? Dan bagaimana perkembangan fisiknya? Apabila Anda ingin mereka berlatih dalam suatu kelompok usia, kirim mereka untuk latihan. Anda harus melihat ketiga faktor itu dulu dan pastikan ketiganya telah terpenuhi.
Taisuke Kumagai dan keluarganya pindah ke sebuah wilayah di Tokyo yang terkenal menghasilkan pegulat-pegulat sumo. Kini Kyuto Kumagai berlatih dengan mantan pegulat sumo profesional Shinichi Taira.
Dia punya bakat yang bagus, dia pekerja keras dan orang tuanya sangat antusias. Saya pikir itu sebabnya dia memenangkan kompetisi nasional. Masa depannya akan sangat menarik.
Latihan sumo tidak murah. Tapi Taisuke mengatakan daripada uangnya dihabiskan untuk berjudi, ia lebih baik membiayai putranya. Dia juga mengatakan Kyuta harus menambah berat badan 20 kg lagi dalam 2 tahun ketika dia masuk SMP. Dia berharap sebuah camp latihan sumo mau menerima putranya. Para pakar seperti Dr. Gold dari Universitas Michigan mengatakan keputusan semacam itu seharusnya didorong dari atlet muda itu sendiri.
Demikianlah siaran VOA This Evening kali ini. Siaran ini diproduksi oleh Arif Budiman, Utami Husin, dan Lea Johannes. Jangan lupa untuk ikuti akun VOA Indonesia di media sosial Facebook dan Instagram.